Veľká nadnárodná americká spoločnosť v oblasti technológií v Bratislave hľadala operátora telefonických služieb, poskytovateľa ako keby helpdesku. Táto spoločnosť ma odmietla hneď v úvode s tým, že nevedeli, ako mi v tej chvíli poskytnúť testy, ktoré mali pripravené pre svojich uchádzačov. Poslali ma domov s tým, teda, že oni sa mi do niekoľkých dní ozvú, akým spôsobom by sme vedeli to výberové konanie riešiť. No, ozvali sa mi síce pomerne rýchlo, do nejakých 3 dní, ale teda bez nejakého riešenia, len mi oznámili, že v súčasnosti ich spoločnosť nemá predstavu, akým spôsobom by ma, čo i len otestovali, do výberového konania nie to ešte poskytli teda pracovné podmienky.
Približne 80% informácií vnímame očami. Mnohí máme skúsenosti s problémami so zrakom, nosíme okuliare, kontaktné šošovky, niektorí idú na operáciu očí. No v bežnom živote nás to výrazne neobmedzuje. Úplne inak sú na tom slabozraky a nevidiaci, ktorých, ako budete neskôr počuť, na pohovor často ani nepozvú, iba pre ich handicap.
Ako náhle ma zbadali v tej príjmacej miestnosti, tak prišiel manažer, ktorý zrejme mal to výberové konanie na starosti a povedal mi, že za ich aktuálnych podmienok si nevedia predstaviť, ako by som tam prácu vykonával. A bol som poslaný teda preč.
Pre nás zdravých je ich handicap niečo neuchopiteľné. Žiť bez zraku si nevieme predstaviť a tak ich rovno odsúdime na okraj spoločnosti, ako nezamestnateľných, no absolútne zbytočne. Verím, že po nasledujúcich minútach ich budete vnímať úplne inak. My sa vám ozveme. Veta, ktorú sme na konci pracovného pohovoru počuli mnohí. Práve táto formulácia však často znamená, že na pozíciu môžeme zabudnúť. My sa ozveme. Vy sa ani neunúvajte volať, ako dopadlo výberové konanie. Už sme sa rozhodli, že vás si nevyberieme. A sú medzi nami ľudia, ktorí túto vetu počúvajú často. Majú totiž zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie na trhu práce. Volám sa Ľubica Melcerová a táto téma mi je blízka z viacerých dôvodov. Niektoré spomeniem v jednotlivých epizódach, iné si nechám pre seba. Verím, že po vypočutí všetkých dielov budete vnímať ľudí, o ktorých sa budeme rozprávať ako seberovných a potenciálnych zamestnancov či kolegov. V 10-dielnej minisérii denníka SME rozoberieme napríklad ľudí s poruchami autistického spektra, psychiatrických pacientov a budeme sa venovať aj ľuďom po odvykacej liečbe či cudzincom. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na mysavamozveme@sme.sk.
V ideálnom svete má každé dieťa rovnakú šancu na budúcnosť podľa svojich predstav. V reálnom svete však existujú rozdiely a nie všetky deti si môžu plniť svoje sny. Nám v poisťovni Generali záleží na svete okolo nás a osude tých najzraniteľnejších. Preto sme v spolupráci s Úniou materských centier spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín naplno rozvinúť svoj potenciál. Aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte a príbehoch rodín sa dozviete na učeniepreživot.sk.
Koľko zamestnaní ste vystriedali? A či to boli možno rôzne odvetvia alebo rovnaké? Čím ste si všetkým prešli na trhu práce?
Tesne po doštudovaní bakalárskeho štúdia na Univerzite Komenského v odbore sociálna pracovná psychológia som začal pracovať na nejakú dohodu v rámci jednej inštitúcie, ktorá v tom čase poskytovala svojim zamestnancom také workshopy na komunikáciu, na rozvoj komunikácie a aktívneho počúvania. No a prečo som sa dostal k tým workshopom? Boli vedené v tme. To znamená, že ten workshop sa odohrával celý, alebo teda veľká jeho časť v tmavej miestnosti a bolo potrebné, aby tam bol niekto, kto sa v tej tme dokáže orientovať a pohybovať a dokáže, povedzme, pomôcť, podať niečo a podobne. Čiže to bol môj začiatok v rámci tejto inštitúcie nadnárodnej a následne, keď som dokončil toto svoje univerzitné vzdelávanie, uzavrel som to magisterským titulom, tak som hľadal prácu a oslovil som logicky aj túto spoločnosť a podarilo sa mi nájsť človeka, ktorý bol ochotný rozvinúť túto spoluprácu. A zároveň som bol zrejme dosť presvedčivý na to, aby ma táto nadnárodná poisťovacia spoločnosť vzala do zamestnania s plným úväzkom.
Hovorí Michal Tkáčik, ktorý je nevidiaci a už roky trvalo zamestnaný. Na pohovor išiel vedomý si svojich kvalít a dokázal sa predať. Aj preto mu dala jeho bývalá šéfka Ružena Kanovská spolu s kolegami a kolegyňami v nadnárodnej firme šancu. Pani Kanovská, vy ste prijali človeka, ktorý je nevidiaci. Aký bol ten proces? Vedeli ste to už zo životopisu, alebo ste to zistili, až keď prišiel na pohovor? Ako ste to aj vy vnímali?
U mňa bola tá situácia trocha iná. My sme ako firma mali, dá sa povedať, nejakú vzdelávaciu akciu, ktorú prezentovali zrovna nevidiaci. A tam som sa, ale v tom čase som nevedela, že to bude uchádzať o naše zamestnanie, vlastne s tými ľuďmi stretla. A po tej vzdelávacej akcii ma oslovila kolegyňa, ktorá to s nimi sprostredkovala z personálneho oddelenia, že jeden z tých prezentujúcich si hľada prácu a že či nevieme nájsť pre neho nejaké miesto, respektíve my sa v tom čase hľadali a že či by sme nevyskúšali, že či by sa k nám nehodil. Tak som povedala, že áno, ľudí hľadáme, takže som vedela, že nevidiaci je. Ale keď na ten pohovor prišiel a priebeh toho pohovoru prebehol, keby som nevedela, že je nevidiaci, tak by som to ani nezistila asi počas toho pohovoru.
Prečo?
Prišiel bez paličky, nemal okuliare, hej, nejaké zatieňujúce. Pohyboval sa viac menej, ako keby tam už bol a neupozorňoval na ten handicap svoj. Proste prišiel som sa zaujímať o prácu, mám také skúsenosti, viem toto, čo by obnášala práca. My som povedal, áno, viem si predstaviť. Čiže nevyplynula z toho otázka, že halo, ja mám handicap, budem to vedieť. Naozaj tie reakcie boli tak, áno, toto si viem predstaviť, toto by som zvládol. Takže naozaj, keby som sedel za stenou, neviem o tom, že to je nevidiaci.
Čiže aj pre ostatných zrakáčov, ako sa medzi sebou nazývajú, platí táto rada. Vedieť sa predať, vedieť o tom, že tieto schopnosti mám a neupozorňovať na ten svoj handicap.
Ako z môjho pohľadu, aj na prvý pohľad zdravý človek môže byť handicapovaný, hej? Môže byť citový mrzák, môže byť hocičo, ale tých ľudí takto nerozdeľujeme. Tí, čo majú to zdravotné postihnutie, to vidno väčšinou na prvý pohľad. A to už podľa mňa veľa ľuďom dáva takú prekážku toho, že či toho človeka naozaj zamestnať a nezamestnať, lebo už predpokladá nejaké komplikácie. A ja si myslím, že väčšina ľudí ide tou jednoduchšou cestou, na čo vytvárať podmienky, prispôsobovať niečo niekomu, keď proste to nemusím robiť.
Na Slovensku nemáme štatistiku, koľko nevidiacich a slabozrakých u nás žije. Prečo je to tak, vysvetľuje Eva Metonová, sociálna poradkyňa z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Človek sa nemusí chcieť niekde identifikovať a zapísať sa, že ja som človek so zrakovým postihnutím. Niektorí ľudia, hlavne keď im ten zrak sa postupne odchádza, mení, zhoršuje, veľmi dlho im trvá, kým si priznajú, áno, som človek, ktorý má problém, že môžem byť označený nálepkou, som človek slabozraký, prakticky nevidiaci. Toto si pripustiť trvá veľmi dlho a je to proste v podstate taký zásah do súkromia, že niekde by ste ma museli, že je mojou povinnosťou sa niekde hlásiť. Určite sú štatistiky, keby sociálna poisťovňa zverejňovala nejaké dôchodky alebo čo, tak tam určite niekde na úrovni vlád to je. Ale vo všeobecnosti ľudia sa nemusia hlásiť ani do tých občianskych združení, ktoré združujú ľudí s postihnutím, keď chcem, som člen, keď nechcem, ja s touto bandou nechcem mať nič spoločné v úvodzovkách, hej, alebo ja túto bandu práve mám rád a cítim sa tam, že mi to pridáva vyššiu, sa cítim šťastnejší s nimi. Ale vo všeobecnosti taká tá všeobecné percento podielu na populácii Svetovej zdravotníckej organizácie je, že 1,5-2% ľudí sú ľudia so zrakovým postihnutím. To znamená ľudí nevidiacich, prakticky nevidiacich a slabozrakých. Hej, tam je taká celá plejada. Slabozraky takmer nikdy nenosia palicu alebo vo výnimočných. V skupine prakticky nevidiacich časť ľudí môže mať aj okuliare, aj palicu a nevidiaci sú ľudia, ktorí naozaj sú odkazaní na tie palice a rôzne echolokačné pomôcky, už také nové updaty, touky technologické.
A tých je vlastne najmenej spomedzi týchto troch kategórií?
Áno, z nevidiacich, z tej celej skupiny ľudí so zrakovým postihnutím je takéto najmenšie percento. Tú najväčšiu časť tvoria práve tí ľudia, ktorí majú taký zrak medzi. Ani dobre nevidia a ani ešte úplne nevidia a nikto im nerozumie vlastne, ako vidia a kedy vidia. Oni mnohí sú sami celkom nie sú, nemajú zvedomené tie podmienky, nevedia to dobre vysvetliť a také je to náročné.
Človek v tmavých okuliaroch s bielou paličkou. Taká je naša bežná predstava nevidiaceho. V realite je to ale často úplne inak.
Ja použijem takú, čo sa volá, že funkčná definícia, čiže vôbec nepôjdem tými medickými tabulkami a medickými hodnotami, ale je taká funkčná definícia, že za človeka so zrakovým postihnutím sa považuje ten, ktorý napriek noseniu korekcie, optickej korekcie, má problém s vykonávaním zrakovej práce. Napriek tomu, že má na nose tú najlepšiu optickú korekciu zmeranú prístrojom, overenú nejakými testami, napriek tomu ten obraz nie je dokonalý, pretože ten prenos obrazu, okuliare sú iba, my to vysvetľujeme ľuďom, že to je iba anténa. Ale keď majú poruchu v televízore, ten obraz nikdy nebude dobrý. Aj tým mladším používam, že Wi-Fi signál a mobil, ale tak to je. Čiže vlastne končí tá funkčná definícia, že za nevidiaceho sa považuje človek, ktorý dokáže rozlíšiť ako keby napríklad tmu a svetlo, ale nevie určiť zdroj svetla, nedokáže lokalizovať jeho zdroj. To sú ako keby také zjednodušené, voláme ich funkčné definície.
Bolo cítiť hneď od začiatku tým, že ľudia mali malo skúsenosti. Hej, maximálne také, keď sa vás na zastávke nevidiaci opýtal, hej, prosím vás, prišla na ten autobus alebo niečo, ale tú osobnú skúsenosť naozaj nemali. A tam to bolo vidno. Ľudia si nevedeli predstaviť, ako on môže si prísť pre dokumenty. Na čo sú mu vôbec dokumenty, keď nevie čítať? Ako sa vie pohybovať po budove? Lebo naozaj, keď už tam bol nejakú dobu, tak nenosil paličku, hej, pohyboval sa úplne, že jak ja, niekto iný, hej, že by to bežne nevideli. Už len v tej kancelárii sme museli dať pozor, hej, že som nehala otvorený šuflík, no nemôžem ho nehať otvorený, pretože pôjde okolo. Mali sme kolegu, ktorý bolo otvorené okno a taká veľká lietačka a išiel a proste napalil do toho, lebo nevedel, že to je otvorené a tam kúsok od neho sedel druhý kolega, ten sa začal strašne smiať a on povie, že ja som fakt neveril, že si slepý.
Michal Tkáčik začal pracovať hneď po škole a po absolvovaní workshopu sa v nadnárodnej firme aj zamestnal.
Myslím si, že jednak tým, že som naozaj prejavoval veľký záujem o získanie práce na bežnom trhu pracovnom, to som priamo a úplne jasne deklaroval, že to je niečo, čo sa budem snažiť robiť. A myslím si, že aj tým, že ma už trochu poznali v rámci tých workshopov a tej práce, ktorú som vykonával na dohodu, tak mali možnosť ma spoznať a videli, že nemám problém s orientáciou po budove, že dokážem robiť veci, povedzme, aj nad rámec toho, čo mi bolo uložené. A tým, že som vykonával túto prácu, povedzme, aj nad rámec, ja neviem, že som po ukončení workshopu upratal miestnosť, kým iní ľudia, povedzme, sa balili a odchádzali a tak ďalej, tak bolo vidno zrejme, že mám naozaj záujem pracovať a že som ochotný brať úlohy na seba aj možno, ktoré by v tom čase oni ešte nečakali, že by som urobil.
Keďže všetko na tom pohovore klaplo, človek mi pasoval aj ako do týmu by pasoval, aj povedal, že by splňal, vlastne vedel by tú prácu robiť, tak sme sa dohodli na tom, že vyskúšame 3 mesiace, brigádu alebo nejakú skúšobnú dobu. Počas toho vlastne sme museli zistiť, či by naozaj to, čo povedal, že by malo fungovať, aj fungovalo. Hej? Že či naozaj tie naše programy, ktoré sme využívali vo firme, či by si spolupracovali s tou čítačkou pre nevidiacich a či naozaj by sa dostal do všetkých zákutí v tom počítači tak, ako potrebovali ostatní zamestnanci. No, myslím si, že každý by mal dostať šancu, pokiaľ teda naozaj o tú šancu má záujem. Pretože na tých pohovoroch sa mi xkrát stalo, že prišli ľudia, ktorí áno, mám záujem o prácu, chcel by som tú prácu robiť. Na druhej strane prišli ľudia, ktorí už buď absolvovali veľmi veľa pohovorov, alebo už boli naozaj z toho znúdení, zúfali a tú prácu hľadali akúkoľvek. A z toho človeka to naozaj potom vyžaruje. Čiže, neviem, pre mňa to je také, že už na tom človeku vidieť, že či naozaj chcem, alebo je to len také, že z nutnosti.
My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na učeniepreživot.sk.
Michal Tkáčik vo firme nebol do počtu, ani na splnenie kvóty. Pôsobil tam niekoľko rokov a získal aj cenu pre zamestnanca roka. Bol aktívny, chodil na teambuildingy aj lanové dráhy. Čiže s kolegami nebol problém, že by tam mali nejaké predsudky, alebo teraz nechcem hovoriť zrovna o šikane, ale proste jednoducho pracovné kolektívy vedia byť rôzne a prijať iných ľudí rôzne.
No, my sme sedeli 12 v jednej kancelárii a naozaj sme, pre niektorých to bolo asi viac, jak pomaly sme trávili času viac jak v rodine a naozaj sme boli už viac menej kamaráti ako kolegovia. Ale tiež zo začiatku bolo také, že keď sme si povedali v piatok, ahoj, vidíme sa v pondelok, tak niektorí, že vidíme sa, veď sa nevidíme. Ale pre nich to je úplne bežné používať pre nevidiacich takéto slova, hej, alebo to také spojenia. Tiež ja som bola zvedavá, ako vôbec fungujú, ako a lenže tým, že ja som trávila s ním viacej času, pretože naozaj som ako jeho priama nadriadená musela nejaké veci zabezpečovať s ním alebo ho zoznámiť s nejakými vecami, tak som s ním bola najviac. A popri tom som sa vždy pýtala nejaké veci, ale tí kolegovia možno zo začiatku si netrúfli, nevedeli, čo je ešte nejakej etickej rovine, čo už je za. A zase ja som taká trochu prostoreka, že som sa ho nebala opýtať, že nemáme to odkiaľ vedieť.
Myslím si, že od prvých dní, od prvých hodín boli veľmi nápomocní, veľmi ochotní a prijali ma naozaj veľmi dobre. Cítil som sa veľmi rýchlo súčasťou tímu. Pamätám si na prvé teambuildingové aktivity, ktoré zhodou okolností práve padli na nejaké prvé týždne mojej práce. A spomínam si na to, ako kolegovia, ktorí dovtedy nikdy nemali skúsenosti s nevidiacím človekom, možno, že sa ani nestretli s nevidiacím človekom, tak zrazu boli na teambuildingu postavení do úlohy sprievodcu a museli so mnou, povedzme, plniť nejaké úlohy, behať po areáli, preliezať kadejaké tam hojdačky, preliesky a podobné veci. No veď teambuildingové aktivity. A teda zhostili sa toho veľmi dobre a veľmi prirodzene. Čiže ja som mal vynikajúcich kolegov od samého počiatku.
Dnes už pracuje pre slovenskú autoritu pre Brailovo písmo, pracovisko zriadené na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich. Svoju prácu vníma ako poslanie.
Je to pre mňa niečo, čo prelína častokrát pracovný aj súkromný život, lebo samozrejme Brailovo písmo sám používam, ale teda samozrejme častokrát pracujem aj kdekoľvek sa objaví niečo o Brailovom písme, tak si to zaznamenávam, zapisujem, som aktívny v rôznych takých skupinách, ktoré sa týkajú či už používania Brailovho písma z pohľadu nejakých zariadení, teda nejakého hardvéru, alebo v skupinách, ktoré sa zaoberajú povedzme odbornými zápismi v Brailovom písme, napríklad v rámci hudby alebo matematiky, a takisto rôzne skupiny súvisiace s informáciami a propagáciou Brailovho písma.
Hoci príbeh Michala Tkáčika pôsobí priam idylicky, aj on sa pri hľadaní práce stretol s odmietnutím pre svoj handicap. A to aj v prípadoch, ktoré pôsobia absurdne, keď išlo o call centrum či veľkú medzinárodnú firmu, ktorá sa inkluzívnym zamestnávaním chválila na svojom webe.
Čo ma veľmi mrzelo, lebo samozrejme, že tá spoločnosť na svojej materskej stránke v Amerike deklarovala absolútne teda antidiskrimináciu a podobne, takže som bol aj v pokušení napísať do USA, ale v konečnom dôsledku som to neurobil.
Prečo ste to neurobili?
Neurobil som to kvôli tomu, že ja som totiž to pracoval 10 rokov v rámci toho poisťovníctva na oddelení, ktoré sa zaoberalo rôznymi podaniami a sťažnosťami a jednoducho zrejme som už nemal síl vnútorných na to, aby som to rozbehol ešte na súkromnom poli, niečo podobné.
Vieme všeobecne povedať, aké veľmi náročné to majú na tom trhu práce?
Vlastne z vlastnej skúsenosti, kedy som istú časť, krátku časť svojho pracovného života robila v podporovanom zamestnávaní, tak môžem povedať, že zamestnávatelia za najviac stigmatizujúce považovali dve postihnutia. A to ľudí s psychiatrickými ochoreniami a ľudí so zrakovým ochorením. boli oveľa ochotnejší zamestnávať ľudí so sluchovým postihnutím, ľudí s telesným postihnutím. Prosím vás, nemáte tam nejakého telesne postihnutého na túto pozíciu? To bolo absolútne jednoduchšie. Keby náhodou, viete čo, mám proste, chcel by som povedať, že mám takého človeka, ktorý dokáže tieto veci, v týchto je výborný, ale tieto veci nemôže. Prečo nemôže? Mám isté druhy zrakového proste znevýhodnenia. No tak viete čo, toto sa nedá. Čiže ja z tej skúsenosti skôr praktickej naozaj tie predsudky voči slepote alebo voči akémukoľvek poškodeniu zraku si tá bežná verejnosť tak si to nevie predstaviť, ako by to niekto dokázal, že to radšej zamietne. No tak toto vôbec nie je pre toho človeka. Bez toho, aby sme spolu zvážili, poďme si krok po kroku po tej činnosti, ktorú ten človek na tom pracovnom mieste môže vykonávať a poďme určovať, toto by zvládol, nezvládol, ako by toto zvládal. Veď tá bežná verejnosť nemá ani potuchy, aké rôzne pomôcky v súčasnosti tí ľudia majú, nakoľko práve počítačové technológie absolútne vrátili tých ľudí späť na trh práce. V mnohých oblastiach sú fakt ako bezkonkurenční a nechcem hovoriť, že úplne 100% môžu robiť pilotov alebo čokoľvek, to nie, ale veľmi veľa pracovných pozícií naozaj vďaka technológiám môžu ľudia vykonávať, čo pred 15 rokmi, 20 si ľudia nevedeli predstaviť.
Nie, netvárime sa, že nevidiaci a slabozráky nepotrebujú žiadne úpravy pracoviska či špecializovanú techniku. Potrebujú. No vedia čo a ako, čo im pomôže, kde to zohnať a čo je zbytočné. Vďaka nej potom pracujú úplne bežným tempom.
Z technického hľadiska je pre moju prácu absolútne dôležitý počítač s hlasovým výstupom. Brailleový riadok, ktorý je vlastne akoby takým zariadením, ktoré sa pripája cez USB k počítaču, a ukazuje to, čo je na obrazovke v brailovom písme. Samozrejme, v súčasnosti zatiaľ máme iba jednoriadkové tieto displeje, čiže vždy iba jeden riadok, aj to vlastne iba jeho časť, lebo má 40 znakov. Ale je to pre mňa teda veľmi dôležité, lebo často robím s odbornými zápismi, ktoré potrebujem vidieť reálne pod rukami, ako vyzerajú. A takisto potrebujem k svojej práci brailovú tlačiareň alebo tlačiareň na brailovo písmo, v rámci ktorej môžem nejaký dokument vytlačiť na papier v brailovom písme a vlastne ho potom čítať ako celok, mať predstavu o celej stránke toho dokumentu, nielen o jednom riadku.
Viete povedať možno aj konkrétne, alebo aj finančne, že čo všetko to obnášalo vlastne upraviť to pracovisko pre niekoho, kto si to vôbec nevie predstaviť? Spomínali ste tú čítačku, ale že čo to jednoducho obnáša?
No, samozrejme, bez súhlasu mojich nadriadených by to nebolo možné, hej? Pretože naozaj ten zásah do toho počítača nejaký musel byť. A keďže dovtedy u nás nevidiaci neboli, väčšinou ak sme mali zamestnaných nejakých zdravotne handicapovaných ľudí, tak to boli skôr ktorí mali, ja neviem, problémy s nohami, ale oči mali dobré. Hej, čiže všetko v tom počítači vedeli prečítať. Kdežto tuto bol ten problém, že obrazovka tmavá, ale ten text sme museli dostať tak, aby to ten človek počul. A na to s ním slúži vlastne čítačka nevidiacim alebo slabozrakým. A to už proste bolo na našich programátorov, aby zistili, že ako spolupracuje tá čítačka, tie podporné programy pre nevidiacich, ako fungujú s normálnymi programy bežnými v poisťovníctve, bankovníctve a tak.
Sú podľa vás veľké firmy práve tým, že medzinárodné inkluzívnejšie voči takýmto ľuďom?
Nemyslím si to.
Prečo?
Pretože stále je tam tá prekážka toho, že budem musieť niečo navyše spraviť. Pretože bez ohľadu na to, aký ten človek má handicap, môže prísť aj s invalidným vozíkom, tak proste by mali byť tie veci bezbariérové, teda aj prechody a nejaké veci. A to by znamenalo, že nie všetky budovy alebo tak sú dneska bezbariérové, že už zase nejaké úpravy prispôsobiť mu pracovný stôl. A to sú financie navyše. Nie každý je ochotný venovať tomu čas a peniaze. Pretože naozaj musí sa tomu niekto venovať. Nie je to také, že tu máš, zober si, lebo každý má tú svoju robotu, každý má do svojej práce a nie vždy je ochotný robiť niečo naviac.
A keď sa na to pozriete z pohľadu kolegov, že teda už sa podarí zamestnať zrakovo znevýhodneného človeka a teraz príde mi do kolektívu a ľudia často majú také tie, že nemôžem povedať, že vidíme sa zajtra a tie veci, ktoré sú pre nás štandardné, takže sú na to citliví alebo ako sa k ním správať, aby sa cítili, že sú vlastne úplne normálne medzi nami normálny kolega, ktorý prišiel.
Čo sa týka toho, ako verejnosť reaguje na človeka, reaguje presne na neho, čo on vysiela. Ak človek vysiela veľký taký, takú úzkosť z toho kontaktu, keď sa s niekým stretne, ako keby sú veci, ktoré by tí zrakači mali robiť tak ako keby intuitívne a proaktívne voči tým vidiacim, to znamená prichádzam nevidiacim ľuďom a vystrčím paprču dopredu, pretože oni nevedia, že či ju majú vystrčiť alebo nemajú, že ja isté veci musím vedieť, predpokladať. A vlastne naozaj taký, aký je človek, tak ho odráža to okolie okolo. Čiže máme prípady, kedy príde človek a zapadne ako puzzle do toho kolektívu. Ľudia prídu, prosím ťa, ako sa ti sníva? A že môžem ti povedať, že doví, alebo proste, že jej, ako to vidíš? Proste, že bez problémov sa k nemu priblížujú. On vie ten tok, pýtajte sa, čo chcete, vie to tak navodiť. A potom máme ľudí, ktorí sa to ako keby musia učiť, ako v tom kolektíve si tie vzťahy priblížiť. Čo, akú pomoc musím dať ľuďom komunikačnú, akou vetou vyvolať, že pýtajte sa ma. Čiže to je zasa také tie komunikatívne zručnosti, ktoré súvisia naozaj s tými dôsledkami zrakového postihnutia, ktoré ľudia si vyvinú tou skúsenosťou, prípadne niekde odpočúvajú, niekde pri pive sa im niekto zverí, počúvaj, toto mi pomohlo, keď som povedal. Takže pri kofole džusiku. Hej, ale vravím, že veľmi veľa takých vynikajúcich ako keby poradenských vecí prebieha v takých tých komunitách ľudí so zrakovým postihnutím, kde oni si zdieľajú tú skúsenosť. Toto mi zafungovalo a druhý človek povie, ale toto by som ja v živote nedokázal. Ale urobil som toto a mne zasa zafungovalo to. A ten tretí, čo ich počúva, si vyberie cestu, ktorá je mu bližšia. Čiže tak ako my sme rôzni, neexistuje žiaden vzorec. Veľmi záleží od toho, aký človek je samotný, osobnostne, povahovo, či je veselý, či je taký zadumčivejší, či je extrovert, introvert. A tak to sa celé tak viaže same na seba.
Tak ako sme vlastne všetci. A rovnako ako pri ostatných diagnózach, aj nevidiaci a slabozrakí stoja pred rozhodnutím, či svoj handicap uviesť do životopisu. A nie je to ľahké rozhodovanie. Na základe týchto vašich skúseností si myslíte, že je lepšie uvádzať handicap do životopisu alebo nie?
Nemám na to jednoznačnú odpoveď. Naozaj neviem. Možno závisí trochu aj od typu zamestnania, o ktorý sa uchádzame. Ak sa uchádzame o zamestnanie možno v nejakej spoločnosti, ktorá už len samotným svojim zameraním je akoby trošku humanitnejšie orientovaná, tak to môže dokonca byť aj nápomocné. Na druhej strane, v niektorých spoločnostiach, ako vidíme, ako teda som ja mal možnosť vidieť, jednoducho nie je priestor sa baviť s človekom, ktorý má nejaké postihnutie alebo nejaký handicap. Tým pádom som si istý, že v tejto firme by som ani len neprišiel na to výberové konanie, lebo by ma jednoducho neboli zobrali. Hoci teda tej personálnej agentúre som povedal ešte pred výberovým konaním, že mám preukaz TZP, no ale zrejme nerátali s tým rozsahom toho zdravotného postihnutia. Skôr by som povedal, že mal by mať ten človek šancu sa dostaviť na to výberové konanie a aspoň sa pokúsiť tých ľudí presvedčiť o niečom, že niečo zvláda alebo že niečo naozaj chce. A tým pádom možno neuvedením do toho CVčka tú šancu trošku zvýši. No. Takže možno 40 na 60 by som, 60% by som neuvádzal, 40 uvádzal. Neviem to presne vyhodnotiť.
A ako som povedala, nie je vzorec. Neexistuje vzorec. Takto, keď sa chce, to sú veci, ktoré sú jasné. Keď sa chcem uchádzať na trhu práce, tak potrebujem mať veci riešené svoje, my to voláme, že kompenzačné zručnosti. To znamená, ak v tej práci sa vyžaduje práca s počítačom, musím byť brutálny vo všetkých teda tých aplikáciách, ktoré mne sprístupňujú akékoľvek počítačové prostredie. A druhá vec, ktorá je, čiže potrebujem mať vyriešené lupy, počítač. A druhá vec je samostatnosť, ktorú mnohí podceňujú. Čiže ak ja prichádzam na pohovor, ideálne, aby som prišiel sám, aby tam neprišiel so mnou kamarátka, rodič a podobne. Aby keby som v kolektíve zahlásil, že kto ide so mnou na obed, akože aby to nebolo, že teraz sa budú o mňa starať a budú mi nosiť kavičku a budú ma vodiť na záchod. Toto je odradí a to vidno už v rámci pohovoru. Tá samostatnosť je veľmi podceňovaná niekedy, ale je veľmi dôležitou súčasťou, takouto nulovým bodom. A potom to, čo ste hovorili, že či to mám povedať alebo nie, poviem vám, máme toľko rôznych prípadov. Jeden človek išiel do toho, nebudem nič hovoriť, čo ja to dám absolútne. A vyvrbilo sa to v rámci tej trojmesačnej, že to muselo vytiahnuť, pretože mu ponúkli, tu máš kľúče a chod si kúpiť písací stroj od auta. On povedal, prepáčte, ale šoferovať naozaj nemôžem. Čiže sú ľudia, ktorí volia túto cestu, sú ľudia, ktorí hovoria, nie, ty sa musíš správne predať. Čo to znamená? Druhí ľudia hovoria, neopovažte sa písať to, že ste človek s postihnutím, pretože to je prvý životopis, ktorý dajú preč. Proste radšej riskujte tú nepríjemnú situáciu, že čelia z očí v oči vám priamo už na pohovore, lebo tá vaša kvalifikácia za to stojí a buď to vtedy dáte, alebo nie. Niekto povie, len to treba správne napísať a ako a vymieňajú si tie formulácie. Zasa neexistuje vzorec a čo človek, za ním je nejaký iný životný príbeh.
Ak by ste mohli dať nejaké rady pre iných zrakáčov na pohovor, je to najdôležitejšie práve to sebavedomie, že prejaviť naozaj záujem, že toto ja viem robiť a chcem to robiť a budem schopný to robiť v úplne normálnym spôsobom ako ostatní kolegovia?
No, sebavedomie je podľa mňa iba jedna časť tých presvedčovacích mechanizmov, ale ja musím mať aj konkrétne veci v rukách, ktorými to sebavedomie môžem uplatniť a môžem ukázať, že naozaj viem, o čom hovorím a viem si predstaviť reálne veci, ktorými by som dokázal prekonať nejaké bariéry v rámci práce. Hej. Povedzme, keď vám zamestnávateľ povie, že no ale my používame na vzájomnú komunikáciu takýto mailový program, tak ja poviem, že áno, to je v poriadku, pretože tento mailový program je do takej a do takej miery sprístupnený pre čítač obrazovky, ktorý bežne používam. Alebo mi povie zamestnávateľ, že no ale v rámci tejto práce musíme veľa robiť, ja neviem, s databázovými tabuľkami. A ja poviem, že áno, ja to beriem, to je v poriadku, pretože tak a tak viem tú tabuľku použiť, otvoriť. Mám brajlový riadok, na ktorom viem tie údaje presne vidieť, viem s nimi pracovať takto a takto. Čiže sebavedomie je jedna vec, ale musí byť naplnené reálnymi zručnosťami, ktoré viete ponúknuť a aj jasne popísať na tom stretnutí. Že treba vedieť aj popísať to, čo reálne viete ponúknuť, pretože ľudia v rámci HR oddelení nemusia a ani pravdepodobne nevedia, ako tieto veci fungujú.
Či už ide o veľkú firmu so stovkami zamestnancov alebo malý podnik, kde dobre poznáte všetkých kolegov, podľa Evy Metonovej všetko závisí od ľudí.
Vždy si myslím, že to začína človekom. A či ten človek robí v nadnárodnej spoločnosti alebo v malilinkej slovenskej firme s 5 zamestnancami, je to vždy na začiatku po človeku, ktorý má také otvorené zmýšľanie. Samozrejme, tie nadnárodné spoločnosti majú rôzne ako inkluzívne programy, programy akože diverzitnej spoločnosti a diverzitného pracovného týmu a dá sa na to zavesiť, ale ak vy, dajme tomu v slovenskej pobočke, stretnete človeka, pre ktorého je to no way a budú to robiť iným spôsobom, tak to nepôjde. Druhá vec je to, čo veľmi chýba a to, čo na slovenskom trhu sa stratilo a hoci to kedysi legislatívne bolo, boli tie agentúry podporovaného zamestnávania alebo tie služby podpory zamestnávania, ktoré boli teda systematické. Lebo tam práve pri práci s pracovným trhom a so zamestnávateľmi treba niekoho, kto, ja to poviem tak trošku smiešne, ale že rozkopáva dvere, ktorý príde a prvýkrát sa rozpráva. Prvýkrát dá tomu zamestnávateľovi, sedí tam človek, ktorý nemusí byť, ale to je absurdné, u nás sa to určite nedá. Druhé stretnutie, tretie, potom tá agentúra bude mať medzi tým pripraveného človeka po tej kompenzačnej stránke, super, vyskúšajte, sme tu, stále sa môžeme pýtať, stále je tu skúšobná doba, poďme robiť kroky, aby ten človek na tom nielen aby sme ho zamestnali, ale aby aj dlhodobo uspel, aby tu bol dlhšie ako 3 mesiace, aby tu bol dlhšie ako rok. Čo riešime vzťahy s kolektívom, riešime výkonnosť, hej, že dosahuje 60% 100% očakávania. Čiže chýbajú proste systematická služba, kde by sa mohli... Máme malé lastovičky, podľa mňa nie každé, nie v každom krajskom meste, ale tamto rozkopávanie tie dveri, robiť veľké PR zamerané na odstraňovanie predsudkov a bariér. Podľa mňa to absolútne chýba.
A ja v kútiku duše dúfam, že tým pomyselným rozkopnutím dverí pre nevidiacich a slabozrakých na slovenskom trhu práce bude aspoň čiastočne aj táto epizóda podcastu My sa vám ozveme.
Túto časť podcastu denníka SME My sa vám ozveme sme pripravili spoločne s Barborou Paľovčíkovou, Janou Maťkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na mysavamozveme@sme.sk.